15-րդ գլուխ Հանդիպում Անցան շատ տարիներ։ Ես աշխատում էի Հայաստանի կույրերի միավորման Երևանի համար երկու մշակույթի տանը որպես գեղարվեստական մասի վարիչ։ 1958 թվականի նոյեմբերի 15-ի առավոտյան Հայաստանի կույրերի միավորման կենտրոնական վարչությունից ինձ գործով կանչել էին։ Երբ վերադարձ աշխատանքի, ժամը 16:00 էր։ Մշակույթի տան մուտքի մոտ ինձ ժպտադեմ դիմավորեց դռնապան Վարինկան։ «Բարև ձեզ», ասացի և ուզեցի ներս մտնել։ «Բարև», պատասխանեց Վարինկան ու ավելացրեց. «Ընկեր Մխիթարյան, այս ընկերը ձեզ է սպասում»։ Ես կանգ առա և շրջվեցի։ «Լսում եմ»։ Դիմեցի անծանոթ ընկերոջը։ Ընկերը, որի մասին ակնարկեց դռնապանը, կանգնել էր շփոթված, ժպիտը դեմքին։ Նայում էր ինձ։ Ես էլ նայեցի նրան, մեր հայացքները խաչաձևվեցին։ «Գյամացակ, ինձ չես ճանաչում»,  զարմացավ ընկերը, մի փոքր էլ նեղացած։ «Ներեցեք ինձ, չեմ կարողանում մտաբերել ձեզ», շփոթվեցի ես։ «Վայ անիրավ, ախր ես Բաբկենն եմ»,  նորից հիշեցրեց անծանոթը։ «Բաբկեն Թովմասյանը, հիշիր, Սելցի ճամբարը, Ֆիլինֆիլդը, ենտեղ գերությունում»։ Հանկարծ աչքս ընկավ նրա վզի աջ կողմի ինձ վաղուց ծանոթ վերից վար ձգվող լայն սպիին, և միտքս մեկեն լուսավորվեց։ «Վայ, Բաբկեն ջան, այդ դու ես»,  կանչեցի հանկարծակիի եկած։ «Ես եմ, Բաշուննի»,  իր սովորական կատակով պատասխանեց Բաբկենը, և մենք գրկախառնվեցինք։ Երկուսիս աչքերից էլ արտասուքի կաթիլներ գլորվեցին։ Դրանք կարոտի թե ուրախության արցունքներ էին, պարզ չէր։ Հավանաբար երկուսն էլ, որոնք միախառնված առատորեն թափվում էին մեր աչքերից։ «Ախր անխիղճ, բա դու որ ողջ ես, ինչի չես գալիս մեր կողմը»,  գանգատվեց Բաբկենը։ «Դե ես ինչ իմանամ, որ դու կաս, վերադարձել ես», ցանկացա արդարանալ։ «Բա դու չես լսել, որ շանը սատկել չկա, ուր գցեցին ապրեցի, երեսս պինդ էր»,  ծիծաղեց Բաբկենը։ «Լավ, բա դու ինչ իմացար, որ ես կամ ու աշխատում եմ այստեղ»։ «Ճիշտն ասած, մի քանի անգամ մամուլում կարդացել եմ քո բանաստեղծությունները, ռադիոյով լսել, նույնիսկ առաջին դասարանի Մայրենի լեզու դասագրքում էլ եմ կարդացել. մտածել եմ, սա էն մնացականն է, թե մեկ ուրիշ Թարյան էլ կա. բայց ահա այսօր, երբ Երևան մտա, թերթի կրպակից թերթեր վերցրեցի ու մեկ-մեկ աչքով անցկացրեցի. մեկ էլ ավանգարդի մեջ կարդացի դիպլոմավոր օրիորդ բանաստեղծությունը ստորագրված մնացական Թարյան. այլևս չհամբերեցի, վճռեցի ինքս ինձ. պիտի մտնեմ թերթի խմբագրություն, հարց ու փորձ անեմ, գուցե նայե»։ Իսկույն նայեցի թերթի 4-րդ էջում տպագրված հասցեն. սրան նրան հարցնելով գտա խմբագրությունը և ներս մտա։ Հարց ու փորձ արեցի մի երկուսին. մեկը, որը քեզ լավ ճանաչում էր, ասաց, թե քո աշխատանքի վայրը որտեղ է։ ես էլ հարցնելով եկա գտա քեզ։ փառք Աստծո, որ չեմ սխալվել»։ «Սա, Մացակ ջան, մեծ բախտավորություն է, որ 15 տարի անց մենք ողջ ու առողջ նորից միմյանց հանդիպեցինք»։ Մեր անսպասելի հանդիպան լուրը իսկույն տարածվեց մեր շուրջը։ Շատ չանցած, մեր մշակույթի տան աշխատողները, այցելուները, կողքին գործող կույրերի համար 3 ուսումնա-արտադրական ձեռնարկության աշխատողներից շատերը հավաքվեցին մեր շուրջը։ Ոմանք զարմացած, ոմանք հիացած, ոմանք հուզմունքից արցունքոտ աչքերով նայում էին մեզ, սրտանց ուրախացած մեր այս անակնկալ հանդիպմամբ։ «Հայ քեզ բախտավորություն, երջանիկ մարդիկ են, լավ ընկերներ են եղել, որ իրար չեն մոռացել»։ «Հանդիպում, այն էլ 15 տարի հետո»։ «Էй, գիդի աշխար, ինչեր չեն լինում»։ Բաբկենը նորից գրկեց ինձ և սկսեց կարոտալի համբուրել, ուրախության արցունքներ թափելով հեկեկալ։ «Ախ դու, հարազատս», ասաց հառաչելով։ «Այսօր, որ ես քեզ գտա, ասես աշխարհն ինձ տվեցին, իմ փոքր ախպեր, նեղ օրերիս լուծ ընկեր»։ Սիրտը նորից փուլ եկավ, լաց եղավ երեխայի պես։ «Դե լավ, լավ, Բաբկեն ջան, հանգստացիր, շնորհակալ եմ քո նվիրվածության համար, մեծ ախպեր»։ էլի են լավ ընկերն ես մնացել. Գերմանական դաժան զնդանները չեն փոխել քո մարդկային լավ բնավորությունը, շիտակությունը, անկեղծությունը. Գյամացակ, իմ արյունը մաքուր է, մաքուր, կերածս կաթը հալալ, վրա բերեց Բաբկենը. Կեցես հարազատս. Դե, այսօր դու իմ հյուրն ես, գնում ենք մեր տուն. Բա, մերոնք կսպասեն կանհանգստանան, առարկեց Բաբկենը. Ոչինչ, տարիներ սպասող կինը հայն էլ պատերազմի ժամանակ, խաղաղ ժամանակ մի օր էլ կարող է սպասել. Դե լավ կմնամ, բայց այն պայմանով, որ վաղն ինձ հետ գաս գյուղ, դվին, լավ, առաջարկեց Բաբկենը ինձ գրկելով. Լավ, խոստանում եմ, ասացի և միասին իր արթև ընկած գնացինք մեր տուն. Երբ ներս մտանք, պարզվեց, որ տանն արդեն գիտեն մեր հանդիպման մասին. Հիմնարկից իմ աշխատողներից մեկը հեռախոսով հայտնել էր. Ինչպես պետք էր, Բաբկենին ներկայացրեցի կնոջս երեխաներիս. Բոլորն անչափ ուրախությամբ ընդունեցին նրան. Կինս շտապ սեղան բացեց. Ես ու Բաբկենը, ուրախությունից ամեն ինչ մոռացած, շատ քիչ էինք օգտվում սեղանից, և կինս հաճախ հիշեցնում էր. «Եղբայր Բաբկեն», դիմում էր ընկերոջս այնուհետև ինձ. «Այ մարդ, ախր այդ ի՞նչ եք անում. Եվ կերեք, և զրուցեք, թե չէ այդպես ո՞նց կլինի»։ «Այ կնիկ», ծիծաղելով ասում էի ես. «Էս տեսակ ուրախությունից հետո էլ հաց ուտել կլինի»։ «Քույրիկ Ժենյա», հուզվում էր Բաբկենը. «Ախր դու չես պատկերացնում, թե հիմա իմ սիրտն ինչ վիճակում է. Ախր ով կսպասեր, որ 15 տարի հետո մենք նորից կհանդիպենք. Այ քեզ ճակատագիր»։ Մենք իհարկե սկսեցինք սեղանից մեկ-մեկ օգտվել. «Կեր Բաբկեն ջան, կեր», դիմում էի խմիչքից արդեն ծիրան-ծիրան դառած. «Էս էլ հոսելսը չի կամ Ֆիլինֆիլդի համակենտրոնացման ճամբարը. Փառք Աստծո, որ պրծանք գերության դժոխքից. Հա, իմ կորցրած ու նորից գտնված աղբեր Մացակ ջան», ասաց Բաբկենը և բարձրացրեց գինու բաժակը. «Կենացդ, ընտանիքիդ կենացը», և խմեց ցմրուր. «Անուշ Բաբկեն ջան, մեզնից ո՞ր մեկիս մտքով կանցներ, որ 15 տարի անց այսօր պետք է նորից գտնենք իրար ու սեղանի շուրջ նստած ողջ և առողջ բաժակը բաժակի խփենք»։ «Հա էլի», վրա բերեց Բաբկենը. «Ինչպես ասում են, քաջ Նազարի բախտն ունենք, ես ու իմ հոգին»։ «Է, Բաբկեն ջան, դու մի քիչ էլ քեզանից պատմիր, քո ընտանիքից, Տիկին Սիրուշից, Լյովայից, հիմա արդեն հասուն տղա կլինի»։ «Դե ինչ պատմեմ, է, վաղը կգնանք դվին, դու քո աչքով կտեսնես. Փառք Աստծո, բոլորն էլ լավ են. Պատկերացնում եմ, երբ Սիրուշը քեզ տեստի, ոնց կզարմանա, ոնց կուրախանա. Ախր ես քո մասին մեր տանը շատ եմ պատմել»։ «Համոզված եմ, ես էլ քո մասին եմ մեր տանը շատ պատմել. Գրեթե բոլոր դեպքերը ինչ պատահել է մեզ հետ, մերոնք գիտեն»։ Հանկարծ հիշեցի Ֆիլինֆիլդի այն օրը, երբ երեկոյան գործից վերադարձա, Բաբկենը չկար. Հարցրեցի. «Հա, Բաբկեն ջան, դու այն ասա, Ֆիլինֆիլդից քեզ ուր տարան այդպես մի անգամից»։ Բաբկենը մի պահ լռեց, խոնարեց գլուխը և դառը հառաջ արձակելով ասաց. «Հիշում եմ, դա 1944 թվի փետրվարին էր, Ֆիլինֆիլդում»։ «Դու հիշում ես վլասովական քերի Միշային»։ «Էդ գազանին մոռանալ կլինի»,  զայրույթով վրա բերեցի։ «Չէ որ բաղնիքի դեպքից հետո նա քեզ տարավ տուգանային զոնա, համար 11-ը»։ «Շատ ապրես, չես էլ մոռացել»։ «Հա, ախպերս, ասեմ, ինձ մի մեծ խմբի հետ, դե բոլորս էլ սև ցուցակի մեջ էինք, լցրեցին ծածկված ավտոմեքենաներն ու տարան կայարան, որտեղից վագոններով քշեցին ուղիղ Բուխենվալդ»։ «Դու անկասկած այդ անիցյալ անունը լսած կլինես»։ «Դե հա, հայտնի բան է, ով չգիտի Բուխենվալդի ինչ լինելը»։ «Ուրեմն քեզ այդտեղ քշեցին»։ «Այո, այդ համակենտրոնացման ճամբարում բաղնիքից առաջ պարտադիր մտանք ախտահանման ջրավազանը. Ապա բաղնիքում լողանալուց հետո ստացանք պատահական շորեր, կարմիր շերտավոր համազգեստ. Շալվարիս աջ կողմը ազդրիս ուղղությամբ 30 սանտիմետրանոց ուրիշ գույնի կտոր էր կարված. Վրան մեծ-մեծ նիշերով գրված էր անձնական համարս. 32865»։ նույն համարը կրում էի կրծքիս ձախ կողմում, դարձյալ առանձին կտորի վրա. Վերնաշապիկիս թիկունքին նորից ուրիշ կտոր էր, նույն համարով. Գլխիս վրա, ճակատից մինչև ծոծրակ և ականջից ականջ գլուխ խուզող մեքենայի լայնքով արված էր մեկական խորակոս. Այնուհետև ուղարկեցին 37-րդ բարակը. Պարզվեց, որ այդ բարակում հայեր էլ կան, և Հայաստանից, և Ֆրանսիայից. Կա ընդհատակյա կազմակերպություն, որի գործունյա ղեկավարներից են Դավիթ Դավթյանը, Հարություն Մարտիկյանը և Հակոբ Մարտիրոսյանը. Մինչ ես հարցուփորձով կգտնեի թվարկածս հայերից որևէ մեկին, հուրախությունից նրանք ինձ գտան և ցույց տվեցին ամենայն օգնություն, ինչ այդտեղ հնարավոր էր. Այն, որ այսօր ես ողջ և առողջ վերադարձել եմ հայրենիք, ընտանիքիս գիրկը նրանց շնորհիվ է. Թե չէին ոսկորները վաղուց փտած կլինեին Դորա և Լորա աղահանքերում. Ես իմ ամբողջ կյանքով երախտապարտ եմ այդ երեք ազնվագույն մարդկանց. Իսկ այդ լավ մարդիկ էլ ողջ մնացին, հարցրեցի ես. Հակոբ Մարտիրոսյանի ճակատագիրն ինձ անհայտ է, իսկ Հարություն Մարտիկյանը և Դավիթ Դավթյանը վերադարձել են մայր հայրենիք, Հայաստան. Մենք հաճախ ենք միմյանց հանդիպում. Նույնիսկ այստեղ էլ Մարտիկյանն ինձ օգնեց աշխատանքի տեղավորվելու գործում. Բաբկեն ջան, թեև ես այդ բարի մարդկանց չեմ տեսել, բայց քո պատմածը լսելով ես էլ սրտանց սիրեցի նրանց. Լավ, շարունակիր պատմությունդ, հետո… Հա, Մացակ ջան, ես միայն մի դեպք կպատմեմ, որից արդեն պարզ կլինի, թե իրականում ինչ է Բուխենվալդը. Մի օր մեզ շարեցին. Ովքեր են հիվանդացել թոքախտով, դուրս կան շարքից. Պետք է հատուկ խնամք տարվի այդպիսիների նկատմամբ. Հրամայեց SS-ի օպեր լեյտենանտը, իր թարգմանչի միջոցով. Մի քանի րոպե բոլորս երկընտրանքի մեջ ընկանք. Տեսնես նպատակն ինչ է մտածեցի. Մեկ էլ ականջից ականջ շշուկով անցավ. Ոչ ոք շարքից դուրս չգա. Դա նշանակում էր, որ չպետք է հավատայինք. Ոչ ոք դուրս չեկավ շարքից. Հրամանը մի քանի անգամ կրկնվեց, բայց իզուր. Այս անգամ հրամանը փոխվեց. Ովքեր կյանքում երբեք չեն հիվանդացել, դուրս կան շարքից, որպեսի հեռու մնան հիվանդությունից. Նորից շշուկով զգուշացրեցին շարքից դուրս չգալ. Լռություն. SS-ի օպեր լեյտենանտը փրփրեց. Այսինչ է, արհամարհում եք գերմանական սպայի հրամանը. Այո, բղավեց նա ու հրամայեց. Վազքով մարշ! Մենք սկսեցինք դանդաղ վազել հրապարակում. Արագ, արագ, խոզեր! Զայրացած բղավում էր օպեր լեյտենանտը, հետ ընկնողներին խփում էր ոտքով ու գոռում. Այն ծվային, այն ծվային! Արագ վազել, ոչ ոք չէր կարող. Բոլորս էլ քաղցից հյուծվել էինք. Դեռ 100 մետր չէինք վազել, երբ սկսեցին մեկ-մեկ հետ ընկնել. Ոմանք էլ հենց ուղակի պարկել գետնին. Իհարկե գետնին պարկողներին SS-ի ավտոմատակիր զինվորները, ոտքերից կամ ձեռքերից բռնած քարշ տալով ինչպես դիակ, իսկույն առանձնացնում էին. Գրեթե կես ժամ մեզ վազեցրեց. Մեր շարքերը բավական նոսրացան. Այնուհետև մեզ նորից շարեցին և կրկնվեցին նույն հարցերը. Ովքեր են հիվանդացել թոքախտով, ովքեր կյանքում երբեք չեն հիվանդացել. Նորից ոչ ոք շարքից դուրս չեկավ. Քար լռություն էր ու անշարժություն. Այդ ժամանակ օպեր լեյտենանտն ու սպիտակ խալաթավոր SS-ի բժիշկը սկսեցին դանդաղ անցնել շարքի առջևով և մեկ-մեկ բժշկի ստուգումից հետո գերու օձիքից բռնած դուրս քաշել ասելով. «Դու հիվանդ ես, դուրս արի և կանգնիր այստեղ. Դու առողջ ես, դուրս արի և կանգնիր այնտեղ». Եվ այսպես, մեկ-մեկ մատնացույց անելով, երբ հարկավոր թվով հիվանդների և առողջների առանձին-առանձին շարք կանգնեցրեցին, մնացածներիս հրամայեցին մտնել բարակ. Մենք խուրներամ, միմյանց բոտ-բոթելով լցվեցինք ներս, և լուսամուտների հետևից աննկատ հետևեցինք, թե ինչ են անելու ընտրվածներին. Եվ ինչ, հիվանդների շարքի գերիներին SS-ի զինվորների հսկողությամբ տարան դիակի զարան այրելու, իսկ առողջներին հանգստյան տուն. «Ինչ», զարմացա ես, «հանգստյան տուն»։ «Այո, այո, մի զարմանա, հանգստյան տուն, շատ հանգիստ պատասխանեց Բաբկենը. «Այն գտնվում էր հենց մեր 37-րդ բարակի դեմ հանդիման, փշալարերով առանձնացված. մենք նորեկներս ամեն օր երանությամբ էինք նայում հանգստյան տանը գտնվող մեր բախտակիցներին. տեսնում էինք հեռվից, որ նրանք օր-օրի գիրանում, կայտառանում են. Նրանք իրոք ապրում էին ըստ պահանջի, ուտում, խմում, մի խոսքով վայելում էին այն, ինչ սրտներն էր ուզում. «Դե լավ, հա, Բաբկեն, մի կատակիր», բռնկվեցի ես. «Այնպես ես պատմում, կարծես այդ գերմանական դրախտը ես չեմ տեսել»։ Բաբկենը մի փոքր լռեց, ապա ձեռքի ափով մեջքից թեթևակի թփթփացնելով ավելացրեց. «Դու վերջը լսիր»։ «Հետաքրքիր է», ասացի ու լարված սպասում էի, թե վերջը ինչ է լինելու։ Բաբկենը շարունակեց. «Հա, Մացակ ջան, դրանց այդպես կերցրին, խմցրին այնքան ժամանակ, մինչև որ բժիշկը գտավ, որ էլ տեղ չկա գիրանալու»։ «Հետո, հետո»? Անհամբերությամբ հարցրեցի ես։ «Էլ ինչ հետո»? «Հետո իմացանք, որ մի լավ գիրացնելուց հետո նրանց օգտագործում են որպես արյան դոնոր. մինչև արյան վերջին կաթիլը քամում են, իսկ դիակները ուղարկում են դիակի զարան»։ «Ահա թե ինչ»… Ապշահար բացականչեցի ես։ «Այո, ուրիշ էլ ինչ կարելի էր սպասել ֆաշիստ մարդակերներից»,  ասաց Բաբկենը, և գրպանից անելով թաշկինակը, սրբեց աչքերում կուտակված արցունքները։ Կինս, որ մինչև պատմության ավարտը քար լռությամբ լսում էր, ինքն էլ սկսեց աչքերը սրբել։ «Այ կնիկ, քեզ ինչ պատահեց, դու ինչու ես հուզվել»,  զարմացած դիմեցի կնոջս։ «Դե, ինչ ասեմ, գիտեմ, որ փոքր եղբայրս արշավիրը զոհվել է Ուկրաինայում. սև թուղթը ստացել ենք. իսկ ինչ իմանամ, որ իմ մեծ եղբայրը Վարդանն էլ չի ընկել այդ սրիկաների ձեռքը և տանջվելով սպանվել»։ Պատերազմում անհետ կորած մեծ եղբորը հիշելով, լալագին խոսեց կինս, Ժենյան։ Մենք մի փոքր լռեցինք։ Հետո Բաբկենը, վերցնելով գինով լի բաժակը, ասաց. «Մացակ ջան, արի ես մի բաժակն էլ հոտնկայս խմենք պատերազմում զոհված մեր հարազատների հիշատակի համար»։ Եվ ոտքի կանգնեց. «Զոհվածների հիշատակը թող միշտ վառ մնա մեր սրտերում»,  ասացի կանգնած ու խմեցի։ «Թեև մենք շատ տառապանք ու տանջանքներ, քաղց ու ծարավ ենք տեսել, ծեծ ու խոշտանգում, հոգեկան ցավ ու նվաստացում ենք տարել, բայց և այնպես էլի վերադարձել ենք տուն. իսկ ինչ ասեն, այ հենց տիկին Ժենյայի խեղճ ծնողները, նրանք, որ երկուսն են կորցրել. իսկապես մեծ, շատ մեծ վիշտ է»,  առաջելով ասաց Բաբկենը։ «Այո, շատ ծանր է»,  հաստատեցի ես, ապա խոսակցության նյութը փոխելու նպատակով հարցրեցի. «Բաբկեն ջան, հիշում ես Սելցում, երբ մեր խղճուկ 100 գրամ թեփահացն էինք ստանում, դու ձայն էիր տալիս. «Տղաներ, հացը կերեք, թե չէ հանկարծ կռմբակոծեն. ջհաննամը թե մենք կմեռնենք. գոնե հացը չփչանա, հացը»։ «Այ տղա, ոնց չես մոռացել այսքան տարի»,  զարմացավ Բաբկենը։ «Հետո հիշում ես, թե ամենից շատ ինչի մասին էինք խոսում երեկոները, փայտյա տախտակամածի վրա պառկած»։ «Հա, ամենից շատ երեք հարցի շուրջ էինք մտածում. երբ պիտի կռիվը վերջանա, ինչ կլինի մեր վիճակը մինչև վերջանալը, մեկ էլ մենք տուն կենթանի կվերադառնանք»։ «Իսկ դու հիշում ես ունտեր օֆիցերին, կրտսեր սերժանտին, կարճահասակ, լիքը-լիքը գնդլիկ մարդ էր»։ «Ա, հիշեց Բաբկենը, բա մարդ էդ տեսակ շանը կմոռանա»։ «Սրիկան մեզ կանգնեցնում էր շախմատաձև, ձեռքի մահակը նետում էր մեկն ու մեկիս վրա, և մենք իրավունք չունեինք կանգնած տեղից շարժվելու. ով խախտում էր կարգը, կողքինին հրամայում էր գանահարել. եթե վերջինս հրաժարվում էր, ապա հրամայում էր հրաժարվողին գանահարել. եթե կամաց-կամաց կամ թեթև էր խփում, մեկ ուրիշին էր հրամայում ծեծել. ոչ ոք չպիտի շարժվեր»։ Մենք այդ երեկոյան, մինչև ուշ գիշեր, անկողնում պառկած էլ հիշում էինք գերության մեջ մեր համատեղ քաշած դառն օրերը. մեր գլխով անցած հազար ու մի դեպք, մեկիս մոռացածը հիշեցնում էր մյուսը. այդպես էլ չիմացանք, թե Մորփեոսը մեզ երբ հաղթեց, փակելով մեր աչքերը։ Առավոտյան մենք գնացինք Դվին, Բաբկենենց տուն. Այստեղ էլ հավաքվեցին Բաբկենի հարազատները, հարևանները, կինը, Սիրուշը, որն աշխույժ ու եռանդաշատ, միշտ ժպտադեմ, ասող խոսող անձնավորություն էր, մեկ ուրախությունից արցունքներն էր սրբում, մեկ ծիծաղում երջանկությունից. Մեր անակնկալ հանդիպումը նրան էլ էր անասելի ուրախացրել. Երբ ես իմ հրատարակված գրքերից երկուսը հանձնեցի տիկին Սիրուշին, նա երջանկությունից բացականչեց. «Ես առաջին անգամ եմ տեսնում գրողի, բանաստեղծի, այն էլ մեր տանը, այն էլ ամուստուս դառն օրերի ամենամոտիկ ընկերոջը. Շնորհակալություն, ընկեր Թարյան, որ ձեր այցելությամբ մեզ այսքան ուրախացրիք. Այնուհետև դուք ձեր ընտանիքով մեր ընտանիքի ամենաթանկ, ամենահարազատ մարդն եք. Համեցեք, երբ էլ գաք, իմացեք, որ ձեր եղբոր, ձեր քրոջ տունն եք գալիս. Մեր տան դռները միշտ էլ բաց են ձեր առջև». «Շնորհակալություն, քույր Սիրանուշ», ասացի ես. «Մեր տան դռներն էլ միշտ ձեզ համար են բաց. Մեր բարեկամությունը հեշտ չի ձեռք բերվել և հեշտությամբ էլ չի մոռացվի. Նորից ճոխ սեղան, նորից ջերմ բարեմաղթանքներ, նորից հազար ու մի հիշողություններ. Ամբողջ օրը և գիշերը մնացի այդտեղ, իսկ առավոտյան հրաժեշտ տալով վերադարձա Երևան. Բայց ավաղ, կարճ տևեց մեր վերագտած բարեկամությունը. Բաբկենը մահացավ. Նրան թաղեցինք Դվինի գերեզմանատան բանուկ ճամփեզրին. Գերեզմանաքարի վրա փորագրված է Բաբկեն Մարգարի Թովմասյան, 1913-1966 թվական, 7 դեկտեմբերի հիշատակ իր որդիներից։ Տարիներ անց նորից այցելեցի Բաբկենի շիրմին, ծաղիկներ դրեցի, համբուրելով այն շշնջացի. «Բաբկեն, իմ դառն օրերի թանկագին ընկեր, արդեն ավարտել եմ իմ և քո կյանքի ոդիսականը. Որպես երախտիքի, խղճի և իմ հոգու պարտք, այսօր այն դնում եմ քո սուրբ գերեզմանին»։ 1982 թվական, քաղաք Ծաղկաձոր, գրողների ստեղծագործական տուն։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։